Ir jārēķinās, ka vainagi un arī eglītes ļoti saus un tie var ļoti ātri izraisīt kādu uguns nelaimi. Kā piemēram, šogad jau ir reģistrēta vairāk kā 10 ugunsgrēki, kas ir radušies no bezuzraudzības atstātām svecēm. Tāpēc iedzīvotājs aicinām vairāk advents vainagos sveces nededzināt un arī atturēties no svecīšu dedzināšanas eglītē, kas, protams, ir ļoti bīstami. Kas attiecās par svētku eglītēm, ir jāņem vairāk, ka ne tikai no svecītēm rasties ugunsgrēki, bet arī šīs krāsainās spuldzītes dažādos tūņos, ar kurām tiek rotātas eglītes, ir jāatcerās, ka, piemēram, to nepareizi lietošana var izraisīt ugunsgrēku, vai arī, ja šīs svētku dekorācijas ir jau vairāku gadu garumā izmantotas, varbūt kādā veidā tur kāds īssavienojums var rasties un cilvēkiem ir jāņem vērā, kur drīkst izmanto šīs elektriskās virtenes. Kā piemēram, ja viņas ir paredzētas iekštelpām, tad tās nedrīkst lietot pagalmā vai mājas fasādes gleznošanai.